на цю хвилину у нас є кворум, вже ми можемо вступати до роботи. План, порядок денний був розданий заздалегідь. Чи є якісь пропозиції щодо порядку денного? Пропозиції немає. Вважаємо порядок денний затверджений. Перед тим, як почати розгляд порядку денного, хочу повідомити, що додаткову інформацію стосовно пунктів 3 і 4 порядку денного. Щодо пункту 3, а це законопроект 1334, на моє ім'я надійшов лист автора законопроекту, народного депутата Дирєва, з проханням перенести розгляд вказаного законопроекту на наступне засідання. Автор має на це право, думаю, ми маємо погодитись з цим. Отже, ми знімаємо пункт 3 порядку денного. І щодо пункту 4, законопроект 5089, він вчора був розглянутий і проголосований у Верховній Раді. Отже, таким чином, пункт 4 також ми знімаємо з порядку денного. Таким чином, переходимо до пункту 1. Це проект закону про внесення змін до закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні щодо надання притулку бездомним особам, реєстраційний номер 3833. Це друге читання, таблиця є у народних депутатів. У нас присутні щодо розгляду цього питання представники Міністерства соціальної політики, Державної міграційної служби. Чи присутні у нас автори поправок? Таких не бачу. Можливо, перед тим, як починати, я б надав слово Ларисі Іванівні, яка готувала це для того, щоб ви додатково прокоментували суть поправок і позицію, висловлене щодо другого читання.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановний голово. Хочу зазначити, що даний законопроект був прийнятий у першому читанні 18 січня. Ми постаралися дуже терміново, в терміновому порядку, з врахуванням строків подачі поправок, підготувати його до другого читання. Хочу зазначити, що в комітеті працювала робоча група, до складу якої входили представники Міністерства соціального захисту та Міністерства Державної міграційної служби. Також долучились представники Уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини та помічники-консультанти народних депутатів, які подали ці поправки. Хочу зазначити, що нам вдалося знайти певний консенсус. Ми майже всі поправки суб'єктів права законодавчої ініціативи більшість врахували. Не врахували тільки ті поправки, які не відповідають статті 116, тобто внесені до тих статей, які не були проголосовані в першому читанні і які не відносяться до предмету врегулювання закону про свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Ну, давайте, мабуть, по поправкам іти і будемо...
Да, вже для уточнення, я так розумію, що більшість поправок і пропозицій пропонується врахувати. І пропонується відхилити, наскільки я розумію, 4 поправки з огляду на порушення статті 116 регламенту. Давайте ми тоді по поправках... Прийдемо, і, можливо, я буду кожну поправку називати, якщо будь-хто з присутніх членів комітету або запрошених має запитання або коментарі щодо поправок, прошу тоді дати мені знати. Вже перша поправка народних депутатів Голубова і Голубова врахована, а Семенухи відхилено.
Оскільки Семенуха пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів, тобто більше, він пропонує дещо розширити цей законопроект.
Добре. Друга врахована і третя. Друга врахована і третя поправка відхилена. Нема зауважень щодо того? Бачу. Четверта поправка народного депутата Дехтярчука. Враховано, враховано. Так. Четверте, це відхилено, вибачайте. П'яте, враховано. Шосте. Так, я бачу, бачу просто. От воно шрифт збився. Шоста, врахована. Так, я не бачу. А, сьома, врахована. Восьма, народного депутата Семенухи, врахована в редакції частини першої статті шостої. Дев'ята, народний депутат Семенуха, відхилено. Можете пояснити тут?
Да, справа в тому, що народний депутат Семенуха пропонує доповнити новою частиною, яким передбачає, щоб центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, соціального захисту населення, визначає граничну кількість бездомних, які можуть бути зареєстровані однією спеціалізованою установою. Слід зазначити, що ця норма буде впливати, ну, має, якщо ми її врахуємо, вона має дискримінаційний характер і буде вказувати людині, де її проживати. А відповідно до закону про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, кожна людина, навіть якщо вона бездомна, вона має право проживати там, де вона вважає за потрібне.
Але неправильно воно сформіровано, з вашого дозволу, ну, тому що мова йде про щось. Наприклад, в кожному закладі є певні можливості для перебування певної кількості осіб. І не може бути, якщо там є, наприклад, там 200 метрів, знаходиться з 300 осіб. Да, тому це може бути так, я так наскільки розумію, але з огляду, як це викладено, то, звичайно, це приймати неможливо. Але це... треба подумати, чи є у нас такі обмеження, це перепитатися на Мінсоцполітику.
Чи треба це регулювати законом?
Ну, чи є взагалі така проблема?
Це питання, яке ми повинні спитати і отримати відповідь, чи є така проблема загалом?
Можна до мікрофону от найближче там до вас. Прошу, представтеся, натисніть кнопку, представтеся і...
Доброго дня, шановні народні депутати, шановні головуючі, Міністерство соціальної політики, Сульма Оксана Васильівна. Справа в тому, що Міністерство так само не підтримує зазначену норму, оскільки у нас є різні типи закладів і не може бути обмеження по реєстрації за адресою закладу для певної категорії осіб. Крім тих закладів, які надають притулок, там, де є ліжко-місця, про які ви говорили, у нас є ще центри обліку, які здійснюють облік бездомних осіб, і за адресою цих центрів так само можуть бути зареєстровані особи. Тому отакі обмеження, вони дійсно призведуть до дискримінації. Якщо у нас буде з'являтися нова людина, наприклад, звільнятися з місць позбавлення волі, да, прийде в заклад, де лімітовано 100 осіб, і ми не зможемо допомогти їй зареєструватися, відновити документи і подалі вирішувати питання з працевлаштуванням і рештою питань, ну, це впливати буде на...
Питання було чимось інше. Зрозуміло, ми цю поправку ми не підтримуємо. Але чи є на даний час проблема, коли в цих самих закладах, про яких йшла мова, про які надається можливість перебування, проживання, ліжка, що людина приходить, їм не дають таку можливість в зв'язку з тим, що відсутня. Або навпаки, наприклад, ліжок 100, а людей, які потребують цієї допомоги, 200, наприклад. Чи є такі проблеми?
Чи це актуально?
На даний час. Ні, от така от, мова, чи є така проблема? Не поправки, а проблема, яка я тут тільки щойно порушив.
Я розумію, в обліку людям не відмовляють, бо якщо центр обліку є, там немає у нас сьогодні ліміта на облік людей. Скільки людей звернулося до центру обліку, стільки і обліковується, стількома людьми працюють. Там, де є нічліжки, ті, які розраховані на певні ліжко-місця, дійсно їх недостатньо, їх не вистачає. Ми навіть бачимо по місту Києву. Один будинок нічного перебування і невеличкий соціальний готель, цього недостатньо для такого великого місця. Тобто по ліжко-місцям, коли говоримо про надання притулку, тут дійсно є така проблема і місць не вистачає. Про облік і соціальну роботу... Але вони тоді будуть зареєстровані за адресою центру обліку, там, де вони...
Ну, взагалі,
так. Так, це різні, різні. По притулку, так. По притулку будуть зареєстровані тільки ті, які там проживають в притулку.
А попит є на більше, правда?
Є. Звичайно, каже, що... Не вистачає. Шановні народні депутати, система соціального захисту бездомних, вона будується з 2006 року. І оця модель роботи з бездомними і їх облік, реєстрація місця перебування, реєстрація місця проживання за адресою закладу діяло майже 10 років, поки не були внесені зміни в 2015 році. Тому бездомні, які зареєстрували місце проживання і постійно проживають в притулку, про яких надавалася інформація в Державний реєстр виборців, вони приймали участь у виборах.
Я хочу нагадати, я розумію, чому так цікаво. Хочу нагадати, коли було в першому читанні, ми обговорювали, то там від однієї з фракцій, і от Семенуха якраз фракцію цю представляє, аргументація, чому вони не голосували, або не всі голосували, якраз було аргумент, що вони побоювали, що якщо це буде прийнято таким чином, то це може вплинути на зловживання під час виборів, що будуть таким чином за рахунок от бездомних, кількість яких може збільшитися, впливати на голосування. Я пам'ятаю просто цей сюжет, і тому я розумію. Ні, але я говорю, що не випадково багато поправок саме від колег з цієї фракції прийшло. В зв'язку з цим у мене запитання. За вашою оперативною інформацією, яка є тенденція? От кількість бездомних, відповідно до інформації, 15-й рік, 16-й, яка є тенденція, скільки зараз ми маємо, скільки мали в 15-му, і чи можете ви про якусь тенденцію говорити?
За нашою інформацією, за оперативною, у нас було збільшення, якщо аналізувати, починаючи з 2007 року, то відповідно було збільшення, бо люди починали йти на облік, розбудовувалися заклади для бездомних. Ну, звісно, що робота проводилася, тому весь час було зростання чисельності бездомних осіб, які звертаються по допомогу. Ну, ця тенденція залишається.
Робота проводилася, тому так, зростає кількість бездомних. Але з 15-16 рік, якщо порівняти.
Ну, якщо порівняти 15-й рік і 16-й, то у нас зростання йде невелике, за оперативну інформацію, десь 1500 осіб.
А загальна кількість?
Загальна, на обліку, так, на обліку у нас на кінець року перебувало 35 осіб.
Тисяч?
35 тисяч, так, тисяч осіб. А на початок 2017 року десь там перебуває 36-37 тисяч осіб.
Тобто ви не очікуєте, що якихось джерел, за рахунок яких може бути збільшена кількість? Чи,
бездомних осіб?
Прогноз у вас є?
Прогнозувати дуже складно, відверто, бо бездомною особою людина може опинитися за будь-яких обставин, навіть коли у нас руйнуються будинки, стаються пожари, афери еліта-центра, наприклад, то людина може...
За рік, наскільки я зрозумів, збільшилося з 35 тисяч до десь 37 тисяч.
Ну, зазвичай, от останнім часом у нас десь протягом цих років плюс 2-3 тисячі отаким чином.
Це пов'язано, можливо, з подіями.
Окей, добре.
Не всі внутрішньопереміщені особи звертаються до нас, у них вибудована своя система, і дуже важко людині, знаєте, усвідомити те, що вона є бездомною. Ну, це відверто, бо стигматизація трошки залишається ще й на сьогодні, дивлячись на те, що, власне, портрет бездомної людини міняється.
Стосовно 9-ї поправки ми з'ясували, тепер 10-та поправка врахована в редакції частини 2 статті 6 прим. 11-та врахована. Будь ласка, Валерій Володимирович.
Дякую дуже, Юрій Михайлович. Ми тільки що це обговорювали із секретаріатом і з представниками Міністерства соціальної політики. Тут пропонується про те, що місце перебування має бути у відповідності до порядку і строків, які встановлені цим законом. Маю зазначити, що на сьогоднішній день закон встановлює лише реєстрацію місця проживання в порядку і в строки. Стосовно перебування немає ані порядків, ані строків. Відповідно, тут є постанова Кабінету міністрів. Відповідно, тут просто є пропозиція або зазначити, що це має бути в порядку і в строки встановлені законодавством, і це вирішить проблему із цим законом, тому що інакше цей закон не містить жодного ні порядку, ні строків.
Тобто замість проживання перебування...
Ні, це залишається.
Порядку
і строки встановлені законодавством.
Цим законом замінити словом законодавством.
Погоджується всі. Нема заперечень членів комітету? Немає. Прийнято. 12-та врахована в редакції частини 2 статті 6 прим. 13-та враховано. 14-та. О, тут якраз йдеться про державний реєстр виборців, відхилено. Хтось хотів би щось з цього приводу сказати чи висловити свої? Лариса Іванівна, можете?
Шановні народні депутати, справа в тому, що робоча група розглядала це питання, але на сьогоднішній день у нас діє закон про державний реєстр виборців. І існує стаття 8 цього закону, де чітко визначено, як проводиться реєстрація виборця. Що таке, по-перше, визначено... Ні, про...
Тут мова йде, це 15-та про виборців, 14-та мова йде. Мова йде про те, що окремо складають з адреси, які зареєстровані бездомною особою, окремо складають списки бездомних осіб, які безпосередньо проживають у відповідних установах закладах.
Я зрозуміла. Справа в тому, що цей же закон, пункт 8 статті 22, ось я вам його даю, чинний закон, тут чітко визначено ця норма, вона просто переписана із цього закону. Розумієте? І вона не була предметом розгляду профільного комітету, і її у наш закон, її імплементувати, якщо існує така...
Це закон,
закон про реєстр виборців. Да. У нас іде мова тільки про статтю, одну статтю 6 прим, закону про свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Тут же пропонується внести зміни до закону про реєстр виборців. Тим паче, що воно чітко
Немає.
Визначає.
Далі.
Немає заперечень.
У вас є реєстр?
Да, ми сьогодні працюємо над створенням такого реєстру. У нас вже є перші дані введені в реєстр.
Яким законом це передбачено? Оцим, про який йшлося?
Ні. Закон про державний реєстр виборців передбачає, дійсно, 22 стаття частина 8, що керівник центру обліку подає списки про тих людей, які зареєстрували місце проживання за адресою закладу для бездомних або знялися з реєстрації.
Тобто його немає зараз, реєстру виборців?
Ні, реєстр виборців,
ну,
він
кажете,
реєстр виборців він загальний.
Реєстр, ви кажете, що немає. Ви закажете, що ви працюєте над ним, так?
Так, але ми ведемо окремо. Ми створюємо, ми хочемо сьогодні створити реєстр бездомних.
Немає його, так?
Дивіться, тут є стаття 8, якраз закону про державний реєстр виборців, де написано, почуйте, керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, подає відомості про виборців, які протягом попереднього місяця і далі, що вони були, зареєстровані, зняті і так далі. Тобто, що йдеться, що керівник установи цієї, він веде цей реєстр.
Так.
І він вже інформує.
Так.
Тобто...
Керівник центру віддає якийсь список бездомних людей, які на той момент є діючими виборцями. Або досягли 17 років, або я не знаю, там відповідно закону мають право вибору. Я просто боюся слова реєстр, щоб це вже реєстр бездомних.
Розумієте, я хочу для себе з'ясувати, оскільки коли буде винесено на друге читання, то одна з фракцій може просто або не зрозумівши, або не навпаки, ще збільшивши свої підозри, не проголосувати за це з огляду саме на ці обставини. Тому я хотів би, щоб для всіх членів комітету для себе з'ясувати потенційні ризики, як воно зараз виглядає.
Може назвати її будь-яким листом, відомостями, реєстрацією, але не може бути, що ми витрачаємо державні кошти, і ми не знаємо, на кого ми їх витрачаємо. Повинно бути якийсь реєстр людей, які потребують допомоги. Ми повинні будувати державну політику з урахуванням, що у нас із 30 тисяч осіб, не вистачає такі-такі-то речі. Якісь мінімальні соціальні права повинні бути захищені. Тому ми повинні розбудовувати державний бюджет таким чином, щоб допомагати цим особам. Ми їх просто їх вбивають. Нема. І це криміногенна обстановка, яка відбувається в Україні після того, як ми не даємо допомогу. Тому я вважаю, що може би це не обов'язково повинно бути врегулювати законом, але я думаю, що ми можемо зробити певний лист від комітету, що просимо взяти під контроль розбудову цього реєстру або документу і розуміти, яку державну політику.
В даному випадку мова йде про список осіб, які подаються в реєстр виборців. Так, як про нас подає міграційна служба.
Прошу, та... подали цей список, далі які?
А далі вони або приймають участь в виборах, або ні. Йдуть запрошення їм, і вони приймають участь в виборах, або не приймають.
Подання достатньо для того, щоб їх внесли, і вони...
Запрошення, вони отримують запрошення, так як ми з вами, як звичайні люди. Вони просто адресу місця проживання свою показують за адресу центру обліку. Все. В цьому
тоді в руках голови цього закладу, так, є, він може подати список, який мають прийняти, так? Чи?
Один округ.
Зареєстроване місце проживання.
Якщо аномально, скажімо, ми просто моделюємо, збільшиться кількість
повністю перемога. Якщо у тебе там було три, а ти
тебе він же ж переходить на виборчу дільницю з паспортом, де стоїть... штамп про реєстрацію місця проживання.
Або приїжджає... Якщо...
А він може прийти з одного місця на інше? Перед виборами.
А як він встигне? Там треба йому знятися з реєстрації.
Це дуже тупо. Як він просто по дому, по своєму.
Я попрошу секретаря тоді більш детально підготувати до другого читання пояснення всі ці, тому що я передбачаю, будуть запитання з цього приводу, щоб ми... мінімізували будь-які тут підозри щодо зловживання, щоб тут було викладено відповідності до того, що воно є, а не те, що гіпотетично можуть підозрювати. Так? Добре, дякую.
А не те, що ми підозрюємо.
Приймається. 15-та відхилена, приймається. 16-та врахована частково. Нема заперечень.
А у нас здесь мажоритарщиків немає. Тому...
І 17-та враховано. Ми завершили розгляд поправок. Їх 17. І таким чином пропонуємо прийняти цей закон в другому читанні та в цілому. Не бачу заперечень. Да, прошу.
Єдине, що там, де Кабінет міністрів, от там всі ці поправки, які враховані від Кабінету міністрів, це підготовлені нашою Державною міграційною службою і соцполітики. Бажано, щоб хтось із членів нашого комітету взяв ці поправки під свої.
На мене напишіть.
Оскільки я знаходжусь у позиції, то мені не до руки брати як автор поправок від Кабінету міністрів, то я пропоную колегам з більшості взяти на себе цю важку ношу.
Вітаю.
Валерій Пацкан, дякую за...
Кабінет міністрів, дай. Потім підійдете.
Переходимо до другого пункту порядку денного. Це проект закону про внесення змін до статті 16 закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства щодо приватних домашніх робітників та місцевого персоналу іноземних диппредставництв 5509, внесений Кабінетом міністрів. Це предмет відання під комітету колеги Фельдмана, але, на жаль, його немає сьогодні. Я розумію, у нас тут є Держприкордонслужба, яке має застереження. Будь ласка, викладіть це, представтеся, натисніть кнопку.
Дякую, шановний головуючий, шановні народні депутати. Я представляю адміністрацію Державної прикордонної служби. І щодо законопроекту, який було озвучено, на нашу думку, є така поправка. Загалом нами цілковито підтримується позиція щодо надання Міністерству закордонних справ повноважень з реєстрації паспортних документів приватних домашніх робітників, членів персоналу, диппредставництв і консульських установ іноземних держав, а також посадових осіб міжнародних організацій в Україні. Водночас слід наголосити, що законопроектом не врегульовується питання щодо визначення граничної кількості робітників, яких може мати кожен з таких членів персоналу. І з урахуванням агресії Російської Федерації та відповідних стосунків, формування відповідних стосунків, у тому числі дипломатичних, а також обов'язку повноважених державних органів з протидії нелегальній міграції, такі прогалини в українському міграційному законодавстві, на нашу думку, створюють передумови та містять певні ризики щодо їх використання персоналом певних тип представництв консульських установ в Україні. Це може призвести до як неконтрольованого та необмеженого кількості в'їзду в Україну іноземців певної категорії з подальшою їх легалізацією в нашій країні та використання в своїх цілях, а також щодо незаконної міграції, то неконтрольованого або незаконного виїзду за межі України. Зазвичай це країни Європейського Союзу. Додатково слід зазначити, що ратифікувавши угоду про асоціацію між Україною та ЄС, наша держава взяла на себе зобов'язання щодо запровадження ефективної та превентивної політики щодо боротьби з нелегальною міграцією. Це вимагає від державних органів України внесення до національного законодавства таких змін, що передбачатимуть відповідні запобіжники з усіх можливих каналів нелегальної міграції, в тому числі тих, які на сьогодні, на перший погляд, і не несуть явних загроз, але і мають зовні законне підґрунтя. З огляду на наведене, пропонуємо рекомендувати схвалення проєкту закону за основу та в цілому як закон, але з урахуванням наших поправок, якими хотіли б абзац 2 розділу 1 законопроекту доповнити словами «не більше 2 робітників на кожного із зазначених цим абзацом членів персоналу чи посадової особи». І частину 3 законопроекту словами «не більше 10 працівників на кожну із зазначених цієї частини установ чи організацій».
Не може, буде суперечення. А якщо ви говорите не більше 2, дозвольте.
Прошу.
Да, допускаємо, що, наприклад, посольство там якесь має там 5 консулів чи 4 консули і один посол.
Можна про різні посольства.
Да, да. Я за те кажу, що а ви кажете не більше, ніж 10. А є посольство, яке має там 30. А як не більше, ніж 10? Як вони потім між собою
будуть? Це йдеться про категорію осіб, які працевлаштовуються за трудовим договором. Проте ці закордонні дипломатичні установи мають можливість працевлаштовувати, мають своїх таку категорію, як працівники посольств та дипломатичних установ.
Так тоді або пишемо одного на двох, двох на одного, але не ставимо обмеження.
Перша частина моєї доповіді йдеться про домашніх працівників, а друга частина про осіб, які працевлаштовуються за трудовим договором.
Я пропоную наступне. Давайте ми послухаємо, оскільки МЗС, так, позиція, є у нас представники МЗС? Прошу. І хочу нагадати, що ніхто нас не гонить 3 шиї, щоб ми зразу ж в цілому прийняли. Можемо прийняти перше читання за основу. Колеги, знаєте, ну тут немає такого, щоб от прямо уж. Прошу, позиція.
Дякую. Доброго дня, шановні народні депутати. Мене звати Роман Недільський, начальник управління консульського обслуговування Міністерства закордонних справ. Ми не підтримуємо позицію адміністрації Державної прикордонної служби з огляду на те, що запроваджені обмеження не відповідають встановленій практиці і містять ознаки втручання у внутрішні справи іноземних представництв в Україні. Так само Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року закріплено, що держава перебування, в даному випадку Україна, повинна виконувати свою юрисдикцію над цими особами. Над дипломатичним персоналом ми юрисдикцію не здійснюємо, а над особами, які будуть працювати за угодою або обслуговувати дипломатичний персонал, Україна зможе виконувати свою юрисдикцію таким чином, щоб не втручатися у виконання ними функцій представництва. Тобто, якщо Міністерство закордонних справ буде такі особи в будь-якому випадку реєструватися, буде здійснюватися контроль над в'їздом-виїздом таких осіб. Якщо будуть виявлені якісь порушення якоїсь певної дипломатичної місії щодо або збільшення кількості таких осіб надмірної, або виконання цими особами функцій, які не передбачені їхніми обов'язками, то, звичайно, Міністерство закордонних справ буде вживати заходи з компетентними органами разом для того, щоб цю ситуацію виправляти. Я не думаю, що такі випадки будуть.
Додаткова робота служби
позиція,
безпеки,
зрозуміло,
і додаткова
МЗС. Депутата. Ще хотілося б почути позицію Державної міграційної служби. Хто у нас від ДМС? Є? Це не ваш департамент. А під час погодження це на Кабінеті міністрів, позиція Держприкордонслужби?
Саме з цього приводу інформую, що на засіданні урядового комітету, яке відбулось 1 грудня минулого року...
А хто звідси урядовий комітет по цьому?
Якщо не помиляюсь, я не брав участь пані Івана Климпуса.
Ага,
воно розглядалось першим питанням і підтримано міністром внутрішніх справ і було розглянуто і рекомендовано до розгляду Комітету Верховної Ради. Підтримано.
Ваша пропозиція.
Так.
А чого ж Кабмін вніс тоді без врахування вашої пропозиції, якщо воно було підтримано урядовим комітетом? Урядовий комітет же перед розглядає, перед тим, як...
Давайте знімемо з розгляду до з'ясування обставин.
Колеги, я пропоную наступне. Оскільки, я розумію, це не суперечить це питання там, статті 116 регламенту, так моє розуміння, та, що це обмеження. Плюс те, що МЗС сказала, і тут має діє принцип реципросити, тобто як відноситься до такого ж питання установ України консульських, так ми і маємо також діяти. Я думаю, ми б залишили час дати колегам, тому щоб більше провести додаткові консультації, але в тому вигляді, в якому воно є, ми можемо рекомендувати зараз до затвердження, до розгляду і в першому читанні за основу. Так? І якщо є якась нагальна потреба, можемо також, скажіть нам, рекомендувати в скороченні терміни підготувати до другого читання.
Дякую. Така потреба дійсно є, тому що це питання вже досить довгий час тривало.
Ви могли прийти до нас вже з тим вже вирішеним? Могли б із собою поговорити на комітеті.
Якщо в наступного комітету, тобто ви навпаки, якщо в наступного комітету було розуміння позиції, ми б всі проголосували за основу та в цілому. Тут немає що в законопроект, два абзаци. Тобто навпаки, якщо ви вважаєте, що ви хочете зробити це швидше, то краще давайте ми перенесемо розгляд цього
на наступний
комітет. Ви вже прийняте єдиним рішенням, тоді ми будемо рекомендувати. Це моя пропозиція.
Краще запустити в трубопровід з одного боку, знаєте,
але
що
ми
там
вже не
вихід,
зможемо змінити рішення.
Запустити його в трубопровід.
Там воно не суперечить.
Та до другого читання ми можемо змінити.
Ні, ми можемо потім змінити рішення замість того, щоб за основу та в цілому.
Ну, я не бачу.
Так
я
не можемо.
Повністю покладаюся на думку колег. І уряду готовий підтримати будь-яку пропозицію, яка буде підтримана більшістю комітету.
Я просив би ще взяти до уваги, що не можна ставити обмеження. Якщо ставити обмеження по домашніх працівниках, то на дипломатичну місію в цілому обмеження ставити не можна. Пропонує АДПС 10 осіб. Тому що в нас є різні посольства. Є посольство Сполучених Штатів, в якому працює більше 100 людей. І їм потрібно там, можливо, вони водіїв хочуть.
Да, не можна ставити.
А що ми взагалі повинні обмежувати? Ще? У нас є багато випадків зараз, що хтось там користується дипломатичною карткою, а навіть ця особа не має дипломатичного імунітету. Він тільки сі-сі, він тільки працює там. Що хтось посольство прикриває якогось працівника, і на сьогодні ці працівники мають право отримати міграційну службу в посвідку на цій підставі на роботу і
давайте ми так зробимо. Якщо, шановні колеги, з МЗС і Держприкордонслужби, якщо ми приймемо такий випадок, ми рекомендуємо зараз розглянути в першому читанні за основу, дати ще час для того, щоб провести додаткові консультації. В той же час дати можливість колегам, народним депутатам, можливо, також глянути, якщо є зацікавленість. У вас багато в парламенті популярна парламентська дипломатія, інтерес до цих речей, але я думаю, що тут навряд чи буде багато взагалі поправок. І тоді б ми почали прухатися. А пришвидшене це 2 тижні дається, тобто з моменту розгляду і прийняття в першому читанні, за 2 тижні воно заходить.
Слушно,
добре.
Цілком підтримується, так.
Тоді колегам я пропоную підтримати розгляд в першому читанні прийняття за основу, довести до те, що також я висловлю, або хто буде представляти законопроект, що ми просимо пришвидшені терміни, скорочені терміни підготувати до другого читання. Нема заперечень?
Немає.
Приймається. Дякую.
Дякую.
І зараз ми переходимо до, оскільки зняти з розгляду 3 і 4, переходимо до інших питань різного. Єдине, я б пропонував би змінити порядок розгляду, оскільки, я так розумію, тут багато у нас представників громадських організацій правозахисних, які, можливо, мати більше часу. І зараз би з 7-го пункту про стан підготовки до тематичного розгляду Верховної Ради України законопроектів з питань захисту прав і свобод ВПО. Коротко проінформую, що ми з огляду на відсутність наявності законопроєктів, які за іншими комітетами, ще 4 інших комітетів, які є головні, вони мали розглядати, але не розглянули з огляду на зміни в календарному плану законопроєкти, які стосуються вимушених переселенців. Саме тому попередній день, який був 19 грудня, його було скасовано, і я звернувся з листом до голови Верховної Ради для того, щоб перенести цей тематичний день на кінець лютого, березень місяць. А натомість ми попросили, з огляду на те, що комітет наш виконав і розглянув практично всі законопроекти, які стосуються вимушених переселенців, щоб вже на цьому пленарному тижні розглянув ці 4. Сьогодні вони були в порядку денному. Ви бачили один в другому читанні, 3 в першому читанні. Але, на жаль, з огляду на те, що не було кворуму, не було розглянуто. Я знав про це ще фактично в понеділок, коли звернув увагу голови Верховної Ради і голів фракції на те, що перенесення їх або постановка в середу, воно фактично робить фактично неможливий їх результативний розгляд. Тому маємо те, що маємо, це прикро. Я думаю, перш ніж розглядати рекомендації парламентських слухань, треба було розглянути законодавство, яке стосується фактично майже 2 мільйонів громадян України. Це вже питання таке пріоритетів. Натомість зараз секретаріат співпрацює нашого комітету з секретаріатами 4 інших комітетів, де є затримка, для того, щоб наступні тижні, цей і наступний, були розглянуті ці пріоритетні законопроекти. Також я чекаю, я не бачу тут представника Міністерства з питань ВПО, те, що, оскільки за ними було зведення пропозиції від Кабінету міністрів, і з огляду на те, що вони підтримують, публічно про це було сказано на останньому комітеті, розгляд в цьому пакеті законопроекту 2167, співавторами якого є і члени нашого комітету, для того, щоб ми отримали від Кабінету міністрів уточнений список законопроєктів, які вони вважають за доцільно розглянути. Я сподіваюся, що це буде зроблено. Якщо не буде зроблено, я думаю, ми зробимо самі це, тому що це важливий законопроєкт. І таким чином ми могли б в березні, я думаю, це реалістично, розглянути. Питання не в тому, щоб просто розглянути велику кількість законопроєктів, а результативно проголосувати. Деякі з них, зокрема 2167, мають серйозний спротив з боку Міністерства фінансів, ми це знаємо на секрет, ну не буду далі говорити. Але в той же час відкладання в довгу шухляду розгляду цих питань, воно фактично нівелює взагалі мету тематичного дня. Тематичний день не для того, щоб розглянути кількісно, а для того, щоб зробити реальні кроки щодо захисту прав ВПО. Україна, нагадаю, входить в п'ятірку країн в світі за кількістю вимушених переселенців, включаючи разом з Іраком, Сірією і Єменом. Думаю, ми маємо це зважати. Такий є стан підготовки. Ми домовились також, що за необхідності, я пропоную це зробити, якщо потрібно якимось чином більш дати зрозумілим уряду і за підтримки міністерства профільного необхідності розгляду питання по 2167, провести або круглий стіл, або будь-який захід, де запросити міжнародні організації правозахисні, українські, які опікуються правами вимушених переселенців, для того, щоб надати це публічності і такий конструктивний тиск в правильному напрямку здійснити. Це інформація, ось хотів би висловити, я спрошу.
Доповнення. Давайте ще сьогодні, я пропоную, не знаю, як колеги, знову звернутися до Голови Верховної Ради, щоб ці законодавчі акти поставити найближчий час. Можемо це рішенням комітету провести?
Ми могли б завтра, якщо б, тобто вони були внесені на цей. Завтра, я, чесно кажучи, не знаю, що там буде завтра, але відносити ще на кінець лютого, це було б неправильно. Прошу.
Ні, так що він поставив на вівторок наступний.
Або вівторок наступний. Давайте, я підтримую цю пропозицію від імені комітету. Колега Чубаров, прошу.
Мене ще додатково, хоча воно нібито не стосується, але стосується, бо ви в своєму виступі декілька разів говорили і про уряд також. Справа в тому, що не лише законодавством, ну, і мається на увазі законами, але і нормативними актами. Я би просив пана голову, щоб буквально разом з зверненням до голови Верховної Ради терміново, ну, завтра треба вже, на мою точку зору, підписати лист до голови. Справа в тому, що неодноразово ми говорили про необхідність внесення змін до постанови 1035, яким регулюється перетинання адміністративного кордону між Кримом, окупованим, і материковою Україною. Проще кажучи, мова йде про особисті речі громадян. От я вже другий день займаюся...
Але це до прем'єр-міністра. Це
до прем'єр-міністра. Я другий день і разом з іншими активістами займаюся таким собі Ільїним Ільйою, який привозить дрелі БУ, там якісь там інші. Машина стоїть на буферній зоні. Кого тільки ми не підняли. Я просто, ну, з березня 2016 року наші редакції, які ми напрацювали разом з правозахисниками, лежать в уряді, і уряд до цього часу їх ще не узгодив між собою. Тобто, я хочу попросити, щоб за вашу підпись, якщо треба там десь редакційні якісь моменти, я готовий прийняти участь в підготовці цього листа, але завтра маємо спрямувати.
Я, щоб спростити, те прошу, оскільки ви більш обізнані в темі проєкту такого листа, підготувати.
Добре.
Узгодивши, там, якщо необхідно, технічні деталі з секретаріатом, я би завтра його підписав. Добре. Саме як і лист на голову Верховної Ради стосовно тематики.
Я теж, якщо у нас вже стосувалося питання щодо порядку денного, хотів би просити комітет підтримати пропозицію, яка була на деяких народних депутатів, навіть фракції. Як відомо, що наступний сесійний тиждень буде відбуватися після 21 лютого по 26, якщо я не помиляю, 25 лютого, да? Тобто це якраз початок окупації нашої території, окупації Криму. Тому ви звернулися з вимогою до голови Верховної Ради про те, щоб саме ці тижні, або ми попередньо пропонували на четвер, поставити питання, які стосуються деокупації Криму, саме ті законопроекти, які чекають,
І з цього приводу ще є декілька робочих груп, які спільно працюють з Меджлісом, з правозахисниками, які закінчують декілька проєктів. Тому я хотів би дві речі. Перше, звернути стесь від комітету з урахування того, що є пропозиція робити так званий День Криму в парламенті, який буде відбуватися 23 лютого. Поставити законопроекти, які стосуються безпосередньо захисту прав кримськотатарського народу, деокупації та інших. І друге питання, я хотів би все ж таки попросити колег, щоб ми у разі потреби змогли зібратись на додаткове засідання комітету раніше цього проекту, щоб на час розгляду, щоб ми розглянули ті всі законопроекти, які нам були надані правозахисниками та робочими групами.
Тоді я прошу або окремо листа, або в тому підготувати, я б на тоді на погоджувальні 20-го це також проголосив. І ви пропонуєте не вівторок 21-го, а четвер для того, щоб ми мали можливість, якщо перед тим щось розглянути.
Якщо там буде законопроект, який буде стосуватися інших комітетів, то щоб вони там розглянули, або додаткових. Але в більшості, щоб ми змогли розглянути ці законопроекти, навіть нашим комітетом, наприклад, ми зібралися вівторок.
Тоді в ідеалі, щоб цей лист вже ввійшло, якщо є за іншими комітетами якісь питання, які потребують першочергового розгляду, то бажано це вже зараз включити, щоб він розписав це на голів комітету. Добре, я підтримую це, нема заперечень. Дякую. Тепер пункт 6 про звернення урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини стосовно визначення кандидатури до складу міжвідомчої робочої групи щодо вирішення системних проблем надмірної тривалості досудового слідства та судового провадження. Звернення додається, у вас воно адресовано мені, колезі Князевичу і колезі Гопко. Ви знаєте, свій час ми обговорювали це питання з огляду на те, що в деяких парламентах існує такий парламентський механізм контролю. І воно так традиційно припадало за нашим розподілом праці на комітет колеги Князевича. Але оскільки з різних причин, не всі вони, я думаю, відомі, там немає якогось бажання за це братися або якось втручатися, то ми обговорювали десь в робочому порядку, не на засіданні, що, можливо, наш би комітет міг би виступити з ініціативи. Є деякі бачення елементів такого механізму парламентського контролю, розгляду за виконанням рішень Європейського суду з прав людини. Але для цього потрібне узгодження, для того, щоб, якщо б так прийнято було, щоб було підтримано, погоджено це з колегами Комітету з правової політики, іншими зацікавленими особами. Це є елемент, це не підмінює, це я просто говорю. Є така робоча група. Хто, кого б пропонували колеги від комітету, хто міг би або має бажання? Я підтримую колегу Лагвінського. За випадком питання, чи не буде тут ознак, вибачте, конфлікту інтересів?
Інтересно, то конвенція передбачена, як це ознаки вирішується.
Ви підтвердите, що ознаки є, але якщо вони будуть...
Питання конфлікту інтересів не стосується безпосередньо, коли є знайомство або інше відносини. Але коли приймається якесь рішення, на приголосування, да? То тоді є процедура ad-hoc судді, який розглядається, коли ця справа заходить, якщо вона буде до Європейського суду з прав людини. Але в заяві мова йде про щось інше. Мова йде про те, що є системна проблема, так зване рішення пілотне, про яке каже, що в Україні порушується норми конвенції, а саме тривалість розгляду справи. І ми вже порушили, навіть створили робочу групу на базі комітету, щоб розглядати системне порушення норм міжнародного права. І більш того, у нас ми отримали підтримку від саме комітету Князевича. І вони навіть Грановського нам делегували для підтримки цю робочу групу.
Дякую. Нічого, це цілого Грановського.
Так, цілого Грановського.
Оточність.
Тому я вважаю, що тут мова йде про те, що на національному рівні не допустити порушення міжнародного права, яке є частиною міжнародної угоди Європейської конвенції та виконується відповідно до закону про міжнародні угоди. Тому я думаю, що наш обов'язок захищати права наших громадян, а не право.
Це ваша була презентація.
Дякую, Валерія.
У мене тільки одне запитання. Яким чином планує і урядовий уповноважений, відповідно, шановні народні депутати, впливати на тривалість так, щоб не порушити власне право на справедливий судовий розгляд по своїй суті.
Це дуже добре запитання. Думаю, що коли буде зроблена ця МРГ, як я зазвичай, то ми вирішимо, може бути встановлено якісь обмеження по часу по розгляду. По-друге, дивіться, це дійсно проблема, бо ми розглядали такі питання вже на нашому комітеті, де чітко передбачено, що людина знаходиться під ґратами, як відомо. Да? Є рішення за ґратами, є під вартою, вибачте. Є рішення про те, що воно звільнено, його знову заарештували. І після того, як вже ми повідомили, після того... Суд звільнив, але, на жаль, почався екстрадиційний арешт. Але після цього звільнив. Тобто, але під час розгляду, коли ми звертались до суду, ми казали, вибачте, але на скарга, яка не йшла, мова буде про те, що суд зобов'язаний був розглянути на протязі 3 днів, а він ждав 7 днів. А потім новий склад, і новий склад. І сам суддя, голова суду, нам зазначає на ім'я комітету, що я вбачаю в групи суддів порушення чинного законодавства прав зазначеної особи. Тому я думаю, що може бути певні важелі, які ми повинні використовувати. А саме, якщо це механізм загальний, то це зміна законодавства. Наприклад, як мова йде про так зване повторне затримання в рамках екстрадиційного арешту. Якщо це індивідуальне, то є скарги на відповідних органів, які розглядають, які мають повноваження. Це може бути Генеральна прокуратура, яка повинна відкрити за неправосудним рішенням кримінальне провадження. Це може бути скарга на кваліфікомісію або до уповноваженого, якщо це адміністративне питання. Тобто всі ці питання, які ми знаємо, що відповідно конвенція є кримінальним знаками. Да, не завжди це, якщо це кримінальне саме впровадження. Тому я думаю, що механізм не існує, тільки треба працювати.
Дякую. З урахуванням мого запитання, відповіді колеги Лавінського і відсутності ініціативи з інших, від інших колег, нема заперечень, щоб делегувати колегу Лавінського до складу цієї важливої міжвідомчої. Прошу. Це, я сподіваюся, вже таке. Дякую. Вирішено в Різному кілька дрібних ще речей, але важливих. Графік особистого прийому, знаєте, голова комітету здійснює. В цій 6-й сесії, як голова комітету 16 березня, буду здійснювати особистий прийом громадян. Я повернуся, я ж це різне, а то у нас в іншому, я сказав, що ми його останнім розглянемо, оскільки воно потребує, щоб не перебували ми, не перебивали. Наступне, 20 лютого наш комітет разом з комітетом державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та Асоціацією відкритих міст та Українським незалежним центром політичних досліджень проводять круглий стіл на тему місцевої електронної петиції «Досвід першого року досягнення, проблеми та шляхи їх правового вирішення». Цей круглий стіл відбудеться 20 лютого о 14:00 за адресою Садова 3А, кімната 416. Від комітету, я так розумію, колега Суслова визвалася бути присутньою, всі інші, будь ласка, ця інформація буде надана додатково. Останнє, до всіх, я так розумію, колег, народних депутатів, якщо не до всіх, то от надійшло і до комітету звернення від колег Оксани Сироїд і Олега Березюка на ім'я голови Верховної Ради стосовно позиції щодо міністра з питань тимчасово окупованих територій. У вас є в матеріалах ці матеріали в Різному, в папках. Тут є сам лист і документ, який називається «Висновок заступника голови Верховної Ради України Оксани Сироїд стосовно розпорядження Кабінету міністрів 89-р від 31 серпня 2016 року та розпорядження Кабінету міністрів України номер 8-р від 11 січня 2017 року. Резюмуючи тут в цьому зверненні на ім'я голови Верховної Ради, колеги Сироїд і Березюк вважають, що вашим обов'язком перед українцями є вимагати відставку міністра. Наголошуємо, що будь-які шляхи розбудови та відновлення миру на територіях, що постраждали від окупації, повинні відповідати рішенням Верховної Ради України та національним інтересам, а не сценаріям, що пишуться в Кремлі. Також повідомляємо, що фракція «Самопоміч» звернулася до голови Служби безпеки з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо всіх посадових осіб Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО на наявність в їхніх діях ознак державної зради. Голова Верховної Ради розписав це до мене як на голову комітету з проханням дати свої пропозиції. Я не бачаю в межах своїх повноважень такі пропозиції від імені комітету надавати. Я просто довожу до вашого відома. У вас у всіх є це звернення. Я вважаю, що кожний депутат парламенту може висловитися або не висловити свою думку з цього приводу. Але якщо є з боку колег пропозиція це обговорити, принаймні, як голова комітету вважаю, що знову створеним міністерством, хоча вона не має до сих пір відповідних важелів впливу і повноважень, у нас добра, достатньо добра співпраця, ми не можемо... Принаймні, я не маю якихось тут... Чи є пропозиція обговорити це звернення? Немає. Пропоную тоді взяти до уваги і тоді... Чи є? Прошу.
Я не стільки про згадане міністерство, а скільки про саму позицію уряду в цілому. Я думаю, що тут є проблеми. Проблеми в діяльності будь-якого міністерства, і особливо згаданого міністерства. І ці проблеми, вони багато в чому виникають... чи походять з ставлення уряду до важливості чи якоїсь диференціації тих чи інших сфер. От згадана мною постанова, до якої ми дали свої поправки ще в березні 2016 року, вона просто тупо не розглядається урядом. Тобто інші сфери, які є під опікою уряду, вони вважають, що це не є важливе питання. І тому, я хочу привести до того, що обговорення цього питання, якщо б я був би впевнений, що воно перейде до обговорення ставлення уряду в цілому до проблем, які у нас є на окупованій території, на територіях, які ми не контролюємо, з вимушеними переселенцями, я думаю, це було б доцільно. Але, можна і зреагувати. Я, по крайній мірі, особисто це зроблю. Я запропоную колегам, які підписали цей лист, щодо міністерства і міністра Черниша, просто трошечки рамки цього збільшити і про позицію уряду цілого. Ні.
Давайте це обговоримо.
Я хотів би підкреслити прикметник тупо в репліці колеги Чубарова. Я думаю, це таке артистичне судження. Але я хотів би погодитись з вами з точки зору того, що, власне, Кабінет міністрів – це колективний орган. Ми бачимо, маємо приклади, коли до нас, до комітету, знаходили проекти, законопроекти, які не були узгоджені навіть всередині. Мін'юст взагалі ухилявся від чогось. А також випадки, коли за розподілом це мало б бути вноситися, ініціюватися і мати, власне, провідну роль новостворене міністерство, в багатьох випадках це зовсім інше міністерство, зокрема Міністерство соціальної політики або там ініціатива взагалі за пенсійним фондом. І з точки зору ТУПа у нас до сих пір діють ці речі, які були прийняті ще в червні минулого року, які запровадили перевірки внутрішньо переміщених осіб, так звані робочі групи, які створюються невідомо як і чому, з представників СБУ, МВД, МВС, Національної поліції, фіскальної служби та місцевих, які ходять облави, фактично роблять, перевіряючи, чи живуть там люди чи ні. Ми висловлювали свою позицію, і я пропоную, щоб в порядку парламентського контролю ми б ширше подивилися на взагалі це питання, не беручи до уваги або концентруючись на окремому міністерстві в даному випадку. Але з урахуванням колеги Чубарова, можливо, ми б провели такі в прийнятному форматі, або запросивши, або в комітетських слуханнях форматі, якраз стосовно того, що приймаються з одного боку супереч діючим законам розпорядження і постанови Кабінету міністрів, ми маємо вже статистику. З іншого боку, те, що погоджувалося і приймалося для необхідності змін, корекції або скасування, про що щойно було сказано, а воно не робиться, слово «тупо» було тут. Я не думаю, що «тупо» це стосується інтелектуальних здібностей, це стосується якихось інтересів наявних або прихованих, і це треба з'ясувати. Тому я підтримую таку пропозицію, прошу тоді опрацювати, в якому варіанті це краще. Але я бачу, що нема апетиту для того, щоб зараз ми реагували як комітет на цей лист. Тим більше, що є звернення до відповідних служб, що право кожного депутата. І тоді, з урахуванням цього, ми беремо цю інформацію до відома і переходимо до останнього пункту порядку денного. Це про звернення правозахисних громадських організацій щодо внесення питання підготовки до відбору кандидата на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до порядку денного, а це внесли ми, і обговорення зазначеного питання за участю представників громадських організацій. Звернення надійшло, після того воно підписано багатьма колегами. Також були окремі звернення, які доходили навздогін, наприклад, від колеги Глузмана також надходило таке звернення для того, щоб це було розглянуто. От зараз воно є в порядку денному. Я хотів би тоді відкрити це обговорення. Хто хотів би взяти слово? Колега Бущенко, прошу.
Доброго дня, Аркадій Бущенко, виконавчий директор Українська Гельсінська спілка з прав людини. По-перше, дуже дякую комітету, що миттєво відреагували на наше звернення і поставили його в порядок денний. Це спільне звернення, тому не сприймайте те, що я виступаю першим. Тут є мої колеги, які теж отримали це звернення, і сподіваюся, вони теж отримають змогу висловитися. Ну, як відомо, що, на жаль, каденція Валерії Володимирівни Лубковської добігає кінця наприкінці квітня, і неурядові організації, правозахисна спільнота доволі сильно стурбовані цим фактом. Бо ну, у нас вибудувались певні стосунки із офісом омбудсмана. В принципі, ми можемо сказати, що досягли доволі дуже високого прогресу у тому у налагодженні співпраці між офісом омбудсмана, омбудсманом і неурядовими організаціями, правозахисною спільнотою. І візьму на себе сміливість сказати, що мені здається, зараз офіс працює якраз з опорою на неурядові організації. Ми здійснюємо багато спільних проєктів і багато програм офісу здійснюється саме завдяки тому, що навколо офісу згуртувалися неурядові організації. І, звичайно, ну, ми є зацікавленими особами у цьому процесі. Я одразу можу сказати, що ми не маємо певних рецептів, як краще зробити, але ми хочемо зробити це якнайкраще. І проблема в тому, що законодавство досить так стисло визначає взагалі процедуру призначення уповноваженого. Тобто визначено, що комітет рекомендує голові Верховної Ради кандидатуру, а голова вносить в парламент. Але на підставі чого комітет рекомендує, який процес... у будь-якому разі ми хочемо, щоб цей процес власне відбору кандидатів, які зможуть стати потім уповноваженими Верховної Ради з прав людини, набув максимальної прозорості, і крім того, щоб представники громадянського суспільства брали активну участь у цьому процесі. Бо є паризькі принципи, є рекомендації поважних міжнародних установ, які рекомендують, щоб громадськість брала активну участь у цьому процесі. Яка форма? Ну, я так розумію, що комітет може створити певні робочі групи і може, скажімо, створити робочу групу, яка присвячена саме питанню відбору кандидатів на посаду уповноваженого. Я думаю, що багато з моїх колег годяться прийняти участь у робочій групі і прийняти участь у опрацюванні регламентів і певних процедур, як це має відбуватися. І ми схиляємося до того, що найкращий спосіб було б об'явити відкритий конкурс для того, щоб будь-хто міг подати свою кандидатуру і провести певний попередній відбір і винести певні рекомендації для комітету, на підставі яких комітет уже потім міг би рекомендувати кандидатуру або кілька кандидатур голові Верховної Ради. Як це краще зробити, ви краще знаєте і повноваження комітету, і регламенти, і все, як це краще зробити. Ми зі свого боку обіцяємо нашу співпрацю і активну участь у цьому процесі, бо це дійсно важливе питання для нас. І, чесно кажучи, я побоююсь, що посада уповноваженого стане питанням таких політичних перемовин між різними політичними силами в парламенті, чого хотілося б максимально уникнути, бо це посада не політична, і ми навіть бачимо цю посаду навіть не зовсім як державну посаду, це, скоріш за все, певний представник громадянського суспільства у владі. Ми так на цю посаду дивимося, і тому нам хотілося б уникнути політизації цього процесу. А для цього наша ідея полягає в тому, що, по-перше, відкритий конкурс, по-друге, мінімальне залучення політиків у процес відбору і максимальне залучення громадянського суспільства, яке, власне, і зацікавлено у тому, щоб створити, щоб цю посаду зайняла достойна людина. Я прошу надати слово моїм колегам, якщо
так, хтось... Так, Петрович, я пропонував би колегам, членам комітету, наступний порядок, щоб ми з поваги до запрошених також вислухали спочатку їх, і потім кожен член комітету міг би висловитися, і ми порухалися далі. Будь ласка, хто хотів би взяти слово? Оскільки у нас ведеться стенограма, прошу тих, хто бажає до вільного мікрофону представлятися і говорити. Будь ласка, хто з колег запрошених хотів би висловитися? Борис Захаров, прошу. Ні, просто до мікрофону, оскільки у нас... Нічого. Він виконавчий директор, ви керівник адвокаційного центру.
Так. Зараз влада у нас в країні демократична і проводяться конкурси навіть не передбачені.
Чого ви смієтесь, коли ти говориш?
Я не сміюся. Я це щиро вважаю, що ситуація значно змінилася, що проводяться конкурси навіть не передбачені законом. Зараз обирався керівник Нацполіції, створюються консультативні конкурси. Мені здається, що для вибору уповноваженого Верховної Ради з прав людини це було б теж дуже добре провести такий конкурс, до якого залучити представників правозахисних організацій, міжнародних організацій, омбудсменів, колишніх омбудсменів інших країн, особливо Центральної та Східної Європи, скажімо, польського омбудсмана з Прибалтики, визначити сфери діяльності омбудсмана і ставити питання, щоб не пройшов політик, який взагалі не розуміє, що таке права людини. У нас це не профіль всіх політиків права людини. І щоб це не стало, щоб вибір, цей дуже важливий для країни вибір, дуже важкий для країни час, не став предметом політичної домовленості. У мене все, дякую.
Дякую, Борису Захарову. Будь ласка, ви, можете представитись, але... прохання так стисло.
Дякую. Сергій Перненко з асоціації НДПЛ. Ну, справа в тому, що по тому порядку, який встановлений закону, всі кандидати мають пройти спецперевірку. І тут було б, ну, з побажання від громадськості, було б цікаво мати можливість ознайомитися з результатами власне спецперевірок по всім кандидатам, які будуть подаватися.
Закону про державну службу чи про уповноваженого?
Уповноваженого. Ну, там просто в порядку обрання нового уповноваженого.
Перевірки вони є стислі. Якщо вам не буде мотивації, пояснювати.
Ну, зрозуміло. Але там, власне, аналізуються і декларації, аналізуються статки там і майно, да, власне, ну, там. Плюс інша, да, інформація. Я вважаю, ця інформація суспільно важлива, і було б правильно, якби громадськість мала доступ до того, щоб подивитись, побачити, хто, власне, з кандидатів, що має і з чим виходить. Дякую.
Дякую. Хто ще з... будь ласка, Володимир Чемерис, прошу. А потім ми всі, я сказав, порядок такий.
Дякую, я дуже коротко. Просто колеги Аркадій, Борис, Сергій сказали вже практично все. Хотів би просто наголосити на пару моментів. Перше, дійсно там створення якихось робочих груп не передбачено законом, але ми пропонуємо комітету, профільному комітету разом виробити такий механізм, щоб правозахисні організації брали участь в процесі відбору, тому що це, правильно Аркадій казав, це наша, ну, просто наша потреба. По-перше, і другий момент, що надзвичайно важливий. На жаль, попри те, що у нас запроваджені конкурси, це дуже позитивний момент. Все-таки ми бачимо, що дуже багато призначень відбувається за так званим квотним принципом. І, на жаль, вже є інформація про те, що десь уже готуються якісь такі, там, одна партія буде мати, там, чи інша партія. От ми хотіли б цього уникнути. Я думаю, що це наша спільна повинна бути робота, виробити механізм. Ми не, поки що не маємо готового механізму, але я думаю, що разом ми могли би його виробити. Дякую за увагу.
Дякую. Володимир, нема більше з колег запрошених, які присутні щодо того? Немає, не бачу. Будь ласка, колега Пацка.
В деяких речах цілком погоджуюсь з паном Бущенком, з Володимиром Чемерисом. Але до слів Захарова, я противник того, щоб ми зараз залучали будь-яких іноземних омбудсменів до участі в обранні нашого українського омбудсмена. Друзі, ну є ж ви правозахисники.
А якщо
таки...
ви українське громадянство?
Ні, досить, у нас вже було. Друзі, ну є ж нас наші правозахисники, яких ми бачимо 5-6 років, які працюють з комітетом з питань прав людини, які вже 100% мають за собою досвід роботи. По-перше, в них є організації, які мають так само мережі своїх людей. Тобто є ті люди, які безпосередньо співпрацювали в минулому скликанні, в цьому скликанні з комітетом. Я би хотів, щоб, ну, ми зараз знову не виходили на міжнародний рівень обрання омбудсмена. Ну куди? Ну давайте вже, давайте ще зараз ще до кого запитаємося, що нам обирати, ще і як, в який спосіб обирати. Друзі, я проти всіх іноземців. Почути їхню точку зору можемо. Всіх хочете, хоч всіх нехай дають точку зору. Але вони не мають бути присутні в жодних наших комісіях по відбору. Вони не мають бути в жодних робочих групах.
І це він не був в Вашингтоні ще.
Можемо створити робочу групу в комітеті, тому що це є предмет відання нашого комітету, і це буде правильно, що комітет буде рекомендувати голові Верховної Ради одного, двох або трьох кандидатів, які будуть достойні потім обратися в парламенті на голову, на уповноваженого з питань прав людини. Але давайте обмежимось нашими українськими правозахисниками. Це моя точка зору, я буду на цьому наполягати і буду її відстоювати завжди і всюди.
Колега Суслова, прошу.
Хочу підтримати свого колегу Валерія, він просто все сказав, що я думала, щойно. Також погоджую щодо створення необхідності створення.
Ще раз? Приноземцям теж?
Хочу підтримати і зазначити, що у нас, я вважаю, що у нас достатньо національних наших правозахисників, більше того, досить авторитетних громадських організацій. Я за створення робочої групи, більше того, вважаю, що це є нормально, якщо у нас сьогодні навіть прокурор на районний рівень призначається законом конкурсом, до якого дотичні представники громадянського суспільства і можуть дивитися, як відбуваються тести, як відбуваються попередні відбіри, взагалі відбір. І я вважаю, що така посада, як уповноважений з прав людини, на яку має претендувати точно людина, яка має відповідний фах, досвід, ну, тобто все те, що необхідно, да, за тими критеріями, які є встановлені, це точно має пройти попереднє громадське обговорення. Тому я також підтримую створення такої групи і готова прийняти участь в її роботі.
Уточнення, колеги.
Уточнення, вибачте, я одразу передаю слово. Але ну, нам треба зрозуміти, що у нас не може бути там 257 учасників робочої групи. Тобто нам якось треба регламентуватися. Ви можете, от пан Бущенко, запропонувати там 5, 6, 7 чоловік, ну не більше. Бо це, ну, ви розумієте, з свого досвіду роботи в комітеті, я розумію, що це буде колхоз, який потім ні до чого не приведе, і з нього ніхто не прийме жодного рішення.
Колхози є відсталі і передові. Колега Лагінський, колега Чубаров.
Я, якщо бути відвертим, не дуже зрозумів, що саме ми створюємо. Якщо бути відвертим, бо комітет не рекомендує кандидатів на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Буде.
Да, і повноважень таких немає. Ми можемо, наприклад, звернутися до голови Верховної Ради і пропонувати власну допомогу. Бо у нього є повноваження, скільки розумію, ще повноваження, якщо 70 депутатів, то є 25% від... 13. А та четверта з конституційного складу. Ну, а конституційний склад у нас скільки?
450.
Не від конституційної більшості, а від конституційного складу.
Ага. Ну добре, 116 депутатів мають право звернутися в даному випадку. Тому ми, давайте розуміємо, якщо вже погоджує кандидатура, ми рекомендуємо, що ми саме, яку групу, яка би рекомендувати голові Верховної Ради якісь посади.
Ні,
чи перевіряти... Чи прийняти тих, яких вже рекомендували інші, або підписали ті, хто отримав підписи?
Колега Чубаров, прошу.
Мені здається, що нам дійсно треба... Я пам'ятаю, коли вже проходив таку процедуру, там багатьох інших туди скликань, ще коли головою комітету, я згадав, був Грач. Я думаю, що нам треба створити робочу групу. Робоча група має бути невеликою. Ну, подумати треба, частина з народних депутатів, членів комітету, частина від громадського сектору. Якщо ще якась третя сфера, я подумайте, ну, можливо, 9-11 людей, не більше. Ця робоча група має організувати інформування, прийняття цих документів, це все публічно. Обговорення почнеться, як тільки у вас почнеться вже подаватися кандидатури. Оце громадськість буде обговорювати, коли будуть один за одним, якщо будуть виявлятися кандидатури. Робоча група по тих формальних критеріях, бо з власного досвіду знаю, і ви, хто приймав участь в тих чи інших конкурсних комісіях, бо звертаються дуже багато людей, незважаючи на те, що їхні документи не відповідають формальним вимогам закону. І таке теж буде. Робоча група...
Міняють закони на дітей.
Так, буває і таке, буває, так, да, було. Да. Робоча група систематизує, вона розглядає формально всі ці ознаки, вона не приймає участь в обговоренні конкретних кандидатур. Ті конкретні кандидатури, які залишаться робочою групою по формальних ознаках, вони виносяться на комітет і публічно вже тут на комітеті розглядаються. До того ми маємо вже майже етап громадського обговорення. Воно буде проходити без нашої з вами майже волі. Але ми можемо цьому теж сприяти. І після того, як ми тут вирішимо, скільки кандидатур подаємо, ми подаємо голові. А там вже до того моменту вже депутати теж про це знають і будуть визначатися голосування. Тут головне для мене те, щоб ми дали правильний такий алгоритм для тих, хто буде голосувати в залі. Мені здається, що от переживши дуже такі трагічні етапи от нашої історії, ми нарешті побачили інституцію, яка просто ще укріпилася, і побачили інституцію, якій вдалося уникнути такого, знаєте, залучення до прямої безпосередньої політики при одній владі і при іншій владі. І от тепер би, щоб от саме з цього би виходили депутати, це про це говорив Бушенко, щоб не політизувати. Як тільки, не дай Боже, зараз знову підуть такі колективні інтереси, ми знову повернемо цю інституцію, яка ну, буде найближена до тієї чи іншої політичної сили. Як цього зробити, це найголовніше. Ну, от нам треба показати, що цей діючий склад цієї інституції, він цього уник, і це є сьогодні досягнення. Це правда досягнення. За Януковича не бути от настільки залученим, і при цих всіх цих потім змінах.
Добре, колеги, я думаю, всім допоможе, скільки мене зараз, у нас таймлайн коли? Це квітень? 27 квітня, і потім 20 днів, коли це, як процедура? Чи може хтось пояснити процедуру? Лариса, прошу. Просто нагадати,
Лариса Іванівна нагадає. Термін дії уповноваженого спливає із того дня, коли після п'ятирічного терміну з дня прийняття присяги.
Тобто це 27
якщо 27 квітня. Потім починається видвигати кандидатури. Я хочу сказати, що ви можете створювати робочу групу, можете розглядати, можете
рекомендувати.
Там 20 днів, по-моєму, так. 20 днів. Але ми маємо всі кандидатури розглядати, які будуть видвинуті або головою Верховної Ради, або народними депутатами. Ми їх всіх розглядаємо на предмет відповідності закону, нормам закону, які критеріям закону. Хочу сказати про звичайно, про уповноваженого. Хотіла б ще застерегти.
Тобто комітет не проводить якогось рейтингового голосування?
Ні, абсолютно. Це ви, якщо ви хочете бажання і хочете порекомендувати з власної ініціативи, порекомендувати голові Верховної Ради, можливо, прислухатися.
А які повноваження голови? Чи може він в обхід комітету внести?
Все може. Голова Верховної Ради все може. Він вносить кандидатуру. Або він вносить, або одна четверта народних депутатів від складу.
А чи може голова комітету внести без розгляду це комітетом?
Ні, справа в тому, що, шановні народні депутати, наш, коли ще створювався цей закон про уповноваженого, хотіли, щоб якомога менше відійти від політики, адже комітет, щоб він не впливав на ту чи іншу кандидатуру.
Тут
має і голова Верховної Ради, так, тому що він вносить цю кандидатуру. Він має право.
Але я хочу вносити. Чи може голова, пряме запитання, без того, щоб комітету розгляду внесли?
Абсолютно може, може, може.
Він висуває. Ну, це формально, він технічно вносить.
Він висуває. Шановні народні депутати, на предмет відповідності.
Але без того, щоб комітет розглянув на відповідність, це не може далі йти.
Голосуватися.
Голосуватися далі без комітету можливо.
Ні, комітет надає висновок про відповідність цієї кандидатури вимогам закону. Вимогам закону. Там освіта, там іде. Хочу сказати, що там єдине, там навіть юридичної освіти не обов'язково. І хотіла б ще пояснити нашій громадськості, шановні, відповідно до чинного законодавства, коли вже будуть внесені кандидатури, той кандидат, який буде претендувати на цю посаду, він в обов'язковому порядку подає свою декларацію. І ця декларація друкується в газеті «Голос України». Йде обговорення. Так що ви всі, якщо Валерія Володимирівна і інші, які йшли на цю посаду, завжди друкували ці декларації в газеті «Голос України». Автобіографія і декларація про доходи.
Але хочу одне уточнення, дозвольте, будь ласка. Голова Верховної Ради може без рішення комітету внести кандидатуру на голосування. Якщо ця кандидатура набере в залі 226 голосів, то тоді може голова Верховної Ради обійти.
Без висновку не можна. Він видвигає кандидатуру. Потім комітет розглядає ці кандидатури і дає свій висновок.
Почекайте.
Але в зал вносяться всі кандидатури.
Всі кандидатури, які претендують.
Треба, щоб до одного кандидата було 226 голосів.
Да. А ми можемо і 5 кандидатів розглядати. Ну, немає. Знову йде це. Знову йде
вибір.
Так, а я не
голосування.
Але я вважаю... ми ще не розглядаємо це, просто щоб ви не забулись, просто уточнити.
Я просто цікаво.
І деякі речі.
Саме це запитання але поставило, просто... що яким чином ми будемо тільки підбирати тих кандидатів, які ми будемо рекомендувати голові Верховної Ради?
Ні, ні, ні. Ми всі кандидатів будемо розглядати, які розглядаються.
Пропонується зробити, пане Бущенко, іншим правозникам, пропонується зробити робочу групу, ДНК може підбирати кандидатів.
Ні. Не підбирати, а...
Скажіть мені, будь ласка, потенційна кандидатура...
Це саме пропозиція.
Ні.
Потенційна кандидатура стає тоді потенційною кандидатурою, яку ми розглядаємо на комітеті, тільки після тоді, як вона буде внесена суб'єктами на це подання. Або головою Верховної Ради, або народними, одною четвертою народних депутатів. Ну, оцю робочу групу, яку ви створите, ви можете від... Це власна ваша, і ви можете просто звернутися до...
Куди вони подають оці документи формально? Куди їх
пакет приносить? Коли вони вже будуть видвинуті відповідно до чинного законодавства, будуть зібрані підписи або голова Верховної Ради до нашого комітету. Ми готуємо це питання на розгляд Верховної Ради. Ми готуємо.
Ні, про це йдемо.
Ні.
Йдемо ще раз попросити, тому що ще раз, я розумію, що ще на комітет не розуміло, про що йде мова.
Можна я тільки поправлю. Поясню.
Це коли Левицький трошки...
Я так зрозуміла, що нам пропонують наразі створити робочу групу для того, щоб підготуватися до того, до виборів, які будуть уповноваженого з прав людини, і наразі опрацювати критерії, заслухати всіх бажаючих, отримувати документи і вже потім рекомендувати голові. Це наша дорадча функція. Ну, типу, ми не зобов'язані це робити. Це наша власна ініціатива. І ми кажемо, що ми спільно з депутатами, спільно з представниками правозахисного середовища. От рекомендуємо, ми провели 100 співбесід, умовно, 100 співбесід, от, ну, так, я умовно, да, там 100 людей прийшло, там, подали документи, ми рекомендуємо таких-то людей у зв'язку з тим, що вони відповідають критеріям, мають, правильно я зрозуміла, саме такий механізм?
Окей, у мене уточнення ще одне. От, скажімо, є зібраний комітет, коли він лише на відповідність, тобто, чи передбачається ця процедура, що комітет запрошує або можуть бути запрошені? Всі мають бути запрошені.
Всіх, хто зрозуміло.
Отже, тоді, колеги, я думаю, що йдеться про абсолютно чіткі і зрозумілі речі. Є виписані в законі повноваження і процедура, де, зокрема, повноваження комітету. Про що йдеться? Що для того, щоб максимально врахувати, оскільки ми всі декларуємо прозорість, неупередженість, намагання найкраще обрати і в демократичний спосіб. Пропозиція від неурядових правозахисних організацій полягає в тому, щоб цей громадський елемент обговорення громадського, думки громадського були враховані до і під час розгляду цього питання на комітеті. Я думаю, також я не бачу нічого тут крамольного, якщо б будь-хто або громадянин України, або не громадянин може висловити або звернутися, тим більше, що колишні там омбудсмени або відомі правозахисники, надіслати до відома комітету або депутатів народних свою позицію щодо підтримки, непідтримки або чогось такого, що він або вона не вважає. Це те, що називається peer review, коли люди, які працюють по одній сфері, вони фактично мають якесь професійне розуміння. Це питання дослухатися, не дослухатися, але ми не можемо когось сказати, що ні, ми не будемо це приймати до відома. Це справа кожного, врахувати це, не врахувати. Питання було, колега Пацкан наполягає, що формальний, з формальної точки зору, він вважає, що це недоцільно, щоб чисто формально, як член робочої групи, громадянин іноземної держави входив би. Ну, але і сама робоча група – це питання таке творче, вона може бути достатньо гнучкою, ніхто ж не має затверджувати склад цієї. Я не думаю, що ми мусимо затверджувати як комітет склад громадської такої групи. Експертна рада, але не всі туди входять. Колега Бущенко, і будемо далі.
Я хочу пояснити. Ми добре розуміємо, що по процедурі, в принципі, навіть якщо ми все проведемо, зробимо конкурс, проведемо відбір, голова Верховної Ради може взагалі не звернути на це увагу. Ми допускаємо це. По закону він не зобов'язаний звертати на нас всіх увагу. Але, ну, є політика. Я так сподіваюся, буде дуже незручно для голови Верховної Ради проігнорувати висновки, скажімо, доволі авторитетної там комісії, яка буде створена.
Тому ми розраховуємо на те, що будуть грати політичні фактори, саме для того, щоб підтримати своє реноме. Він буде звертати увагу на результати цього конкурсу. Звичайно, за законом, ну, якщо він вирішить, що це не варто уваги, він може поступити як... Але тоді будемо мати справу з головою.
Лео Логінський, прошу.
Дивіться, перше, це добре, що ми всі вже зрозуміли, про що йде мова. Так. Під кінець нашої розмови. І іноземці тут не при чому.
Ми
розуміли на початку. Так. Компанія непогана просто. Не всі так швидко мовить.
А якщо це представники нормандської четвірки?
Це вже до Юлії Володимирівни, до іншого нашого члена комітету. Але що я хотів би спитати. Мені ті кандидати, наприклад, які будуть подаватись незалежно або за кількістю підписів народних депутатів, або безпосередньо голови, як ви вважаєте, чи доречно, щоб ми їх розглянули так само? І як ви будете рекомендувати одну особу, як ви це бачите? Чи може рекомендувати голови там 5 осіб чи 10? Як ви от чи кажете, що ми цих перевірили? Яке досягнення? От ми перевірили 10, чи 10 вони готові?
От я думаю, що це справа самої робочої групи громадськості визначитись, як вони будуть.
Комітет устанавливає тільки законно поданих документів, відповідності закону. Все, їх може бути 5, 7, 10, а далі вже по школу.
Ми взагалі не обсуждаємо вопроси, що буде на самому комітеті. Якщо речі йде про звичайні люди, то є звичайна робоча група. Звичайні депутати проводження просто зібрались в місті. Просто обсуждаем кандидатов, которые, возможно, захотят войти туда. Вот еще никакого комитета обсуждения тех кандидатов, которые уже были поданы по процедуре, здесь речь не идет вообще. Понятно?
Ну да. Но тем не будет хватать всего лишь 100 с чем-то голосов.
О, другой вопрос. Да, что, ребята точно так же понимают, что все равно там политическое решение нужно 226 голосов.
Говорит, нет, это выдвижение 100 с чем-то.
13.
Или головы, или выдвижение головы.
Глава может сказать, что я не хочу этого человека. Поэтому я за вопрос. Может быть, нам стоит сделать там 5-10 человек, чтобы он выиграл. Или сказать, что 20 человек подходящих.
Я не готов, вполне возможно. Это надо провести там, ну, в процедуре прописать, что, скажем, это рабочая группа, экспертная.
А я
предлагаю 3, допустим.
Давайте, завершите. А по-перше, я просто хочу, щоб ви всі зрозуміли, а як ми можемо відмовити всім іншим, на яких підставах? Ми не можемо відмовити жодній людині приймати участь в конкурсі.
Ні, колеги, я думаю, я дуже дякую за цю ініціативу обговорення. По-перше, воно допомогло самим колегам, членам комітету, зрозуміти краще процедурні речі. По-друге, я думаю, тут всі погодились з тим, що думка, висловлена в кваліфікований спосіб правозахисними організаціями при розгляді цього питання не лише в комітеті, а й під час розгляду і голосування Верховної Ради, вона дуже важлива. І, відповідно, мають бути зроблені всі кроки і з боку комітету. Я думаю, ви сказали, що це не, там, не жорстко регулюється щодо спікера. Я думаю, що будь-хто, хто бере на себе цю відповідальність, розуміє про наслідки або ігнорування, або маніпуляції, або якимось чином способів, які б поставили під сумнів саму процедуру такого відбору. Тому з огляду на це, я б зараз не наполягав, щоб майбутня ця робоча група або будь-які групи, які можуть створені, ми не займалися мікроменеджментом, не говорили, яким чином ця думка може бути донесена до членів Верховної Ради або членів комітету. Натомість, я думаю, що комітет би не заперечував, коли це вже буде ближче до цього таймлайну, щоб в розумний спосіб були б проведені якихось обговорення або спільно з громадськими організаціями певних критеріїв, певних фахових критеріїв, порівняння, як це відбувається в інших країнах, для того, щоб це допомогло також не лише членам комітету, тому що наші функції обмежені, відповідає, не відповідає. А й під час дискусії в Верховній Раді також врахувати всі ці речі. Я думаю, на тому ми могли би погодитися. Якщо є потреба далі рухатися, прошу тоді ініціативну групу разом з секретаріатом обговорити можливі наступні кроки, як це ви бачите, будь-яка форма такої співпраці з комітетом. Ми вітали би таку робочу групу, або будь-як вона може бути названа. І колега Пацкан.
А я ж...
Ні, просто у вас горить червона лампа.
Просто ми зараз домовились, що ні про що не домовились, так?
Ні, ну я... Ні. Колеги, я думаю, дуже важливо, щоб тут було розуміння. Ну, ми ж не граємося. Я думаю, тому що, я так розумію, що побоювання, воно висловлено тут неявно в цьому листі, що це може бути якось кулуарне, що це може бути, як говорили, якихось кулуарних домовленостей. І, ну, кожен має право на такі речі. У нас вони були і бувають і зараз. Але саме тому, щоб вплинути на цей спосіб, щоб донести цю думку, комітет відкритий для того, щоб будь-який належний спосіб, через робочу кругу, спільні робочі сторони, додаткові матеріали, які були додані до відома комітетів, листи, які можуть бути, підтримки додані, це все те, що заслуговує на увагу і під час розгляду комітетом, і під час розгляду Верховної Ради. Я так само... Я думаю, ми цю думку будемо доносити і голові Верховної Ради, якщо це потрібно. Я просто... Да.
Ну, точно, бо Лариса Ваня підказала дуже слушну зараз річ, що ми можемо звернутися до голови від комітету, що розпочинаємо такий процес щодо створення робочої групи. Все. Він не буде заперечувати.
Давайте звернемося.
Можна, Віталій Петрович?
Віталій Володимирович, ми починаємо.
Да, ми його поінформували, принаймні він вже розповідає.
Шановні народні депутати, я трошки не це мала на увазі.
Як я
справа в тому, що, справа в тому, що відповідно до закону ми не вносимо кандидатуру. Але ми можемо, коли вже буде ця створена група робоча, коли вона вже опрацює певні кандидатури, і ми можемо оце донести потім до голови перед тим, як він буде підписувати на цю...
Отже, я прошу останнє.
Вибачаюся, я можливо теж не дуже зрозумів, що вирішили. Можливо, да, треба створити групу. Ми готові розробити регламенти і винести на розгляд комітету, і ви вирішите, чи підходять ті ідеї, які ми вже оформимо у регламенті, для того, щоб створювати якусь процедуру.
Будь ласка, ви можете підготуватися, ми будемо це вітати, але я не бачу, щоб комітет мав би затвердувати регламент робочої групи, яку створює сама громадськість. Ми говоримо, що ми вітаємо це, ми запрошуємо будь-яку робочу групу, яка буде створена для того, щоб взяти участь в обговоренні. Якщо ви звертаєтесь до комітету з таким питанням, що ви розробите регламент, і комітет це має що затвердити, тобто самі на себе накладаєте якісь... Я не заперечую. Дякую. І наступне засідання у нас 22 лютого. До побачення.